ölmögünden we barha kan yeri yayramagynyň ekine ýetýän ziýanynyň biýinçilik golýany meňzemeýär. Söhbetdeşimiz emellärleriň käýerini ýylatyň aç garmak ähtimallygynyň asla alady etmeýändigini, olaryň köpüsiniň nebit gada we ýurdun ýylatynyň düşen ýagdaýyna juda biýparh garaýanlygyny aýtdy.
Ýylat aç bolsa öz gamyny özi ýer, dasary ýurtlary iş gözlegine çykaryr, mal mülkünü satyp başkalaryň edisi ýa bolsa ýaly wiza düzüp dasary ýurtlarda işläp hozulugyny ekler. Erkek adam bolmanda öýde otursa biýgaýrat bolduğu bolar dip adamlaryň dasary ýurtlarda işçi migrant bolmaklaryna adaty bir zat diýip düşünýän döwlet emeldarlarynyň sany az däl.
Şu aralykda Türkmen prezidentiniň 7-nji ýyly welaýet häkimleri bilen sanly ulgy markal geçiren iş maslahatyny möhümleýin ow huzurluk işleriniň barşy hakyndaky hasabatlar diňlenip buğdaýyň beýlek ow huzurluk ekinleriniň geljek ýyldaky hasylynyň düýün tutmak işleriniň öz wagtyna alınıp barylmagyny bir gödökçülükde saklamak tapşyrylýar. Synçylar Serdar Berdimuhammedow ow huzurluk wagtyny geçirýän maslahatlaryna öňkü iki prezidentiň geçiren maslahatlarynyň tapawutlylykda bar bolan meseleleriň içine kän girilmeýändigini berilýän resmi habarlardan işin ýagdaýyny göz öňüne getirmegiň tas düýüpden mümkin derligini metduwatda şol bir umumy jümleleriň tekrarlanýanlygyny öňe sürýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkli duwarynda Ukrain telekanalyna aýdylan pikire protest bildirse Türkmenistanyň Kazanaky baş konsuly Güýçgaraýew Orsiýetiň söwda wekili Andrey Hriponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdugarda aýdan sözlerini ret etdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ýapyklyk we internetiň petiklenmegi baradaky habara garşylyk bildirmegi türkmenistanlylarda uly nägililik döretdi. Ýurdylaty gürrüňdeşlikde türkmen häkimetleriniň bu reaksiýasyny akylla sygmajak ýalan matharaçylyk baryp ýatan propaganda ýaly epitetler bilen häsiýetlendirdiler diýip habarçymyz bellidi. Daşary işler ministrliginiň 8-nji ýylda çap edilen beýanatynda Ukrain telewizionasynda Türkmenistan barada berilen habara nägililik bildirilip, resmi maglumatda Türkmenistanyň internete ýeterlilik babatynda goýa ýapyklygy barada aýdylan tarap goý häsiýetli we hakykata laýyk gelmeýän maglumat atlandyryldy. Bellemeli ýeri daşary işler ministrliginiň berk tanqydyna sebäp bolan Ukrain telekanalynyň maglumatynda Türkmenistandaky internet problemasy ören gytyklygyna galdy. Ýagny Orsiýetdäki internet el ýeterliliginiň gitdigiçe yaramazlaşyp, Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň derejesine ýakynlaşyp biljekdigi aýdyldy. Habarçylarymyz bilen pikir paýlaşan türkmenistanly büjet işgärleri, studentler, telekeçiler we owa ýaşaýjylary türkmen daşary işler ministrliginiň Ukrain tarapyna garşy reaksiýa bildirmegini bir taraptan Rus meýilli siýasy ädim diýip atlandyrdylar. Beýleki taraptan rejimiň ýerlidine gelen ýapyklyk baradaky iki çykyşa mejburi jogaby hökmünde häsiýetlendirdiler.
Bu bir maskaraçylyk ahyryn. Ýurtda merkezi Aşgabatda internet ara gatnaşygy kanagatlanardan has berdi. Çetki owlar barada aýtmasa hem bolar. Çeýle ýagdaýda haýsy ýüz bilen bu ýerlikli tanqyda garşy çykyp bolar.
Dip paýtagly büjet işgär aýtdy. Balkanly telekeçileriň söýlerine görä soňky wagtlarda häkimetleriň internete basyşyny güýçlendirmeginiň fonunda hökümetçi internet ulanjylaryň sany administratif ýol bilen köpüldilýär.
Emkemi işgärleri ýygyderli internetde we sosial turlarda reklama çykaryan, hyzmatlary we haritleri hödürleýän telekeçiler we blogçylar bilen duşup olardan hökümetçi kontenti yerleştirmegi talep edýärler. Yani bize açacan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan sosyal uygulamalarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tesvirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Olmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atyarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gürrün verdi. Daşıgudlu yaşayıcıların söylerine göre Tumsun Covdalı ıstısında elektrik toğunun iyidigderli üçmögünün neticesinde ilatın ağrıgatnaşık sosyal ve adı üpçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyer.
Tok üçün vaadını tölök terminalları, Wi-Fi ulgamları ve mobil interneti üçer. Neticede dükkanlarda haritler satıp kem, satın alıp kem bolunok. sowadyjylardaky buulun eremegi bilen et, baalyk, süýt gatyk önümleri zaýalanýar. Ýöne hatda elektrik togy kadalrak işlenilene hem kanagatlanar ýaly internet ara gatnaşygy ýok. Gaty kösenýär. Has kim owa ýerlerine mobil we öý internetiniň hili gaty pes.
Dip daş ogudly ýaşajy gurrun berdi. Libaply ýaşajylar ýurtda internet ýetmezçiliginiň hiç kim üçin tir däldigini bellep, Daşary işler ministrliginiň resmi beýanatyny gulkuly we gözgeýni atlandyrdylar.
Häzirki Tomus mögzümünde Libap welaýaty sözüň dolu manysynda ulag üzüňeliginde iýunyň ahyrından Aşgabat awada ugry boýunça Osmanlı avtobus koymak bahanesi bilen Türkmenabat Aşgabat avtobusy ýatyryldy. Hatta Goňsu Mary welaýatyna hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 gezek ugraýan otdy gatnawy hem ýylatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kassada satman, baryň internetden alyň diýip gowýarlar. Emma ýyzy üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otalara demir yolların resmi saytından hem bilet almak adeti rahat üçin taz mümkin değil.
Dip Livaplı yaşayıcıların bir etdi. Livaplılar şeyli yagdaylar varada çeri görmeyen resmiler ulen xabarlaşma üçin hem mümkinçilugun yoktuğunu bellediler. İn berkisi şol daşar işler ministerliğinin sosial torlarda resmi sahipası hem yok. Bolmasa şol yerde adamlar iş yüzünde yurtta nehil yapıklığın ve üzüngölügün bardığını görközmeğe tayyar dip Livaplı gurrun verdi. Marli çeşmelerin söylerine ure Türkmen hakimiyetlerinin interneti bir kipetik aslında saklamağı ilati daş tüvörüğünde ki yağdaydan xabarlı olmaqdan mahrum edýär.
Häzir daş töwregimizde uruslar, harby çaqnysyklar, goňsu Awganystanda repressiw radikal islamçy talibanlar iklim özgürip dur. Tebigi we texnogen bitbaqçylyklar iýdigderli gaýtalanýar. Seýle agyr we dartgyny ýagdaýda ýylaty maglumat üzüňeliginde saklap, ähli habarlardan we täzeliklerden üzüňe galdyrmak ýylaty garşy jenayet. Döwlet adamlara resmi xabar bermese, derdine derman, kıyınçılığını boyun alıp, kömek etmese kim etmeli?
Dip Marlı Lukman öz pikirini beyan etdi. Xabarçymyz bilen gurrungda şolan paýtagtly Senchi Türkmen rejiminiň Ukraina TV-sindäki xabary bahanalap beren beýanatyny gaty emosional we ýazgyrma üçin anyk delilsiz dip atlandyrdy.
Türkmen diplomatiýasy Ukraina döwletini ýagşylygy bilmezlikde aýplady. Emma Türkmenistanyň ýapyklygy we internet üzüngönlüğü varda çıkışını red edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatları näme diýsin? Yurdumuzda internet açık. Yönü hiç bir sayta VPN'sız girip bolmayar. Her vilayette birden ikiden halkara aeroport var. Yönü hiç bir gongsu yurda uçur uçmayar. Bankların resmi saytları ve mobil bankinin ulgamları var. Ýöne ýurtda hiç ýyly internet arkaly bank töleweleri ýa erkin valyuta çalsygy ýok diýdinmi?
Dip senchi bellädi. Şu aýyň başyndan beri Türkmenistanyň ýapyklygy barada çykyşlaryň ýene biri Ortiýetiň Türkmenistandaky söwda wekili Andrey Hripunov tarapyndan edildi. 3-nji ýulda Tatarstan Respublikasynyň söwda senagat öýünde geçirilen hepdelikde edilen bu çykyşa şol çäre gatnaşan Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew reaksiýa bildirdi. Türkmen diplomaty hususan da Türkmenistan diňe erbede adamlar üçin ýapyk diýdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýatyny. Türkmenistanyň hökümetçi wagtyny diýip tanalýan Jemal Saparowanyň ýurdun prezidentini ömürlük şah etmek, onu sultan hükmününe ters giydirmek hakkında aydan aydımı Türkmenistanlıların arasında dürlü soruların dörümeğine sebep oldu. Özünü dünyayı, demokratik, hukuk devlet diye adlandırıyan Türkmenistan yurttaki dolanırış düzgünlerinin esası kanunun ütküdülmeliğini yalnız diyen çağırışlara açık reaksiyon bildirmeyen. Adatlığın bu temadan tayarlan seyini en köp okulun makar larning biri bo'ldi. Shul vaqtda bu masala bo'yicha xabarchilarimizda fikrni aytib o'z sesini eshittirmak istagan odamlarning soni azalmayapti. Shu sababdan biz hukumat shuvoshining taklifiga bildirilgan reaksiyalarga seni kelajak kepta ham davom ettirmagi ko'zingni tutyapti. Herlikçe shu kepta tayyorlan seynimizni qaytadan eshittirmagi ma'qul bo'ldi. Türkmenistan'ı kış kuş hükmünü tanılayan Cemal Saparova'nın Türkmen prezidentine teç giydirip onu ömürlük şah etmek varadı eden çağırışını sosyal medyada dinleyen Türkmenistanlılarda bir topor soru dörüdü. Oların keviri özünü dünyayı devlet deyip atlanır yani yurtta orta sırlardaki dolanırış usulüne geçilme varadı edilen çağırışı yukarıdan verilen görkezme hesaplasa beylekleri bir yarın Jan wagsların öz inisiativasyen pikiri öňe sürýär.
Mehribanlar örtürin başa gelin terdara, goý ömürlik şah bolsun, täç giydirin toltana.
Yerli finçilerin köpüsünün pikirine göre Saparovanın bu göçümü yokordan maslahatsı. Öz baştak yağdaydı. Su varlama üçün etçegini ananmak kıyın. Devlet eçiliğinin hakimiyeti uvattı. Türkmenistan'ın Dokma Senagatı Ministerliğinin Dokmaçılar Medeni Merkezinin Folklor Etnografya Tans Toporunun Çepir Yol Başçısı. Anne Cemal Saparovna Nur Muhammedova deyilip tanıdılayan bağışı geçen yıl Prezident Serdar Berdi Muhammed Medhun kararı bilen yurdun en yokori tapa utlanırış derecesinde Türkmenistan'ın kahramanıyan adı altın ay altın nişanına münasip bolli. Önkü prezident Ulu Berdi Muhammedov ona bağışlan koşkusunu il ortalığın başını dik tutup okap veriyen.
Tutumlu, toyluğum, bire nasi, hem kamil, gol veren cemal bağışı, hem
Emma muňa garamazdan azatlyk bilen söhbetde bolan türkmenistanlylaryň bir näçesi prezidenti täç giydirmek baradaky çağırşyň ýokardan berilen görkezme esasyny edilenligini ananyp bilmeýänligini aýtdy.
Hemrari Jepow we Jemal Taparowa belli aýdymçylar her bir aýdym çykaryp terdary paça etmek baradaky propaganda aýdymyny internet üstü bilen paýlaşdylar. Munun ýokardan berilen tapşyryk bolmagy mümkin däl. Bularyň beýle aýdym çykarmagy üçin ýürüti tapşyryk teklip gerek däl.
Dip azatlygyň Balkanly söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä Cemal Saparowa Niýaz töwrünü Niýazow öwdi. Gurbanguly prezident wagtyny arkadagy öwdi. Innonyň oglunu öwýär. Halk içinde onuň awrygy ýok.
Eger terdara ömürlük täç giydirmek paçalyk teklip edilmeli bolsa, ýyl arasynda halanýan aks tapara ýa-da Gülsat Gurdowa aýdym aýtmagy tapşyrardylar. Hökümet bu zatlary gowbilýär we ähli tarapyndan hasap edýärler.
Dip söhbetdeşimiz öz pikirini delillendirmäge synanysty. Şeýle de Balkanly söhbetdeşimiz sözünü dowam etdirip, Serdar ömürlük şah bolup bilmez. Dünyanın häzirki dagwaly wagtyny gaýtam demokratik ýol bilen geçse has peýdaly bolar. Ömri uzak bolar diýip pikir edýänligini aýtdy.
Ýogsa halk häzir ýa-da bir maşgalanyň eden etdirik bilen dolandyrmagyndan asfalt yollar daýa, liftler işlemeýär, öýsüz dilekçiler we ýurdy terk edýänler köpüldi. Manadyň iki kursy adamlary çörege zar etdi.
Dip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Emma edil şu wagt dünýäniň her kiýagdaýyny Türkmenistanyny ömürlik şawarada aýdym aýdylmagyny asla tutanlyk hasaplamaýan adamlar hem azdyr.
Bu ýokardan görkezilen buyruk wagtynda türkmen başyny hem ilki goşgularyň aýdymlaryň üstü bilen baky prezident etmäge çağıryp wasp etdiler we ol iýdi ýani baky prezident bolupdy. Indi bolsa ýurtda şalyk döretmegiň ugrunda bular yatama şalyk döretme üçin dürli yollara çıktılar.
Deyip bu pikirin yokordun gaydiyanına inanayan yaşayıca etti. Onun pikirçi Serdar'ın ömürlük şav olma uvarı da çekleyip hedir aydım üstüyle orta atırlı. İnni şol aydımı ehli Türkmen tele yaylımını berip internet ulgomlarını propagandası bloggerlerin üstüyle reklama başladırlar. Ol hem taşta değer. Sonku devurda sosyal ulgomlarda pikirine itmağa çalışan Türkmenistanların yarancanlığı. Şol tanını dörüzülük vekillerinin yukarı vedipeli şahsların önünü özün alıp barışını bildiriyen nâgilelikleri barha ken ve payçılıksız görünüşte yüze çıkar deyip sinçileri belliyen. Adatlığın havarçısı adamların sağlıktan tapavudu yok. İlki kakası, sonra oğlu, inniki gedek altıgı tahtı geçer deyip özarı gurrun ediyenliklerini hem havar verdi.
Eger halk tarapından hiç gili karşılık görküdülmese, Türkmenistan paçalığa geçer. Adamlar bu barada pikir ederler. Patsalyk bolsa bu ýurtda ýaşamak gitdigçe kynlaşar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi bir ýagdaýda ýurtda beter zatlara garaşmaly. Herlikçe Türkmenistan Berdimuhammedowlaryň eline diýen jümleler bilen öz pikirini jemledi. Kepdanyň jemininiň leýärsiňi. Türkmenistanyň bir tarapdan hökümet konstitusion guruluşy ýürütmek barada aýdym sazlar kali edilýän çağırışlara üns vermeýär. Ikinji tarapdan daşary ýurtlarda ýaşap ýurtdaky meseleler barada öz tanqydy pikirlerini aýtmaga çalyşýan adamlary ýygyderli ýygyrlaýar. Mümkin bolsa tutup Türkmenistan'ı mezuri yağdaydı alıp kaydiyar deyip sinçiler aydiyarlar. Bu uğurda en son kuvuşan maglumatı göre Türkiye'nin Samsun şehrinin suudi Türkmen blogçuları Alişer Sakat filen Abdullah Orusfi deportas etmek hakkında karar çıkardı. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Türkiye'nin Samsun şehrinin suudi Türkmen blogerlerini deportas etmek hakkında karar çıkarıptır. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondi 8-nji ýylda habar berdi. Alişer Sahatow we Abdullah Orusow aklawçysy Türkiýanyň Samsun şäheriniň ilkinji suudynyň öz müşterilerini deportasiýa etmek kararyna gelenligini habar berdi. Bu karar 2025-nji ýylyň 13-nji iýununda çykarylypdyr. Aklawça bu barada 27-nji iýunda habar berilipdir diýip maglumaty bellenýär. Sahatow we Orusow Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde 28-nji apreldän beri saklanýar. Alişer Sahatow 2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde halkara gorawyny almak üçin ýüz tutupdy. Diýip Türkmen Helsinki Fondy oňa G82 çäklendirji kody bilen ýagny milli howpsuzlygyna garşy hereketler bilen baglylykda ýurda hemişelik giriş gadaganlygynyň girizilenligini bellädi. Şeýle hem şikayetçiniň Türkiýede kanuny ýaşama hukugynyň ýokdugy göz öňünde tutulup ony deportasiýa etmek kararynyň kanuna ters gelmeýänligi keskitlendi diýip maglumatda suwdun karary citirlendi. Samsun şehrinin Suudi Abdullah Orusow'un işi önce çıkaran kararında onun 2023-cü ilin 3-cü iyulunda halkarı qorogu üçin yüz tutanlığı belleniyar ve ol bağbatında hem milli hopsuluğa karşı hareketler bilen bağlı şol bir çaranın ulanılanlığı aydılıp onun Türkiye'de kalmağı kanunu hukukunun yoktuğu arada kararı geliniptir. Orusow'un yağdayında da Türkiye hakimiyetleri onun deportasi edilen yağdayında ölüm cezasına qiynamalara ya da rihimsizliğe sezevar edilmeceği arada ne diýje gelipdir diýip Türkmen Helsinki Fondy ýazýar. Guramanyň habaryna görä Türkmen aktivistleriniň aklawçysy Samsun şäheriniň suwdunyň çykaran kararyna wagtynda Türkiýanyň kanunlaryna laýyklykda konstitusion suw arkaly garşy çykmakçy bolýar. 25-nji we 26-njy iýunda Türkiýanyň suwdy Sahatow we Orusow deportasiýa merkezinden boşatmak baradaky arzalaryna ret edipdi diýip maglumatda bellenýär. Mundan öň deportasiýa merkezlerinde saklanýan Türkmen aktivistlerine basyş edilýänligi barada habar berilipdi. Kırklareli şäheriniň deportasiýa merkeziniň başlygy 22-nji maýda Orusow çağıryp onuň Türkmenistana iýerilmegine meýletin razylyk berýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankara talabı bolunduğunu aittiler. Men gol çekmedim deyip adam hukuklarını koyurucu Türkmen Helsinki Fondi Orusov'un telefonu den gürrümüne salgılanıp yazdı. Geçen ayda Türk parlamentinin ağzatı Türkmen aktivistlerini deportasiya etmezliğe çağırdı. 3. yunda parlament ağzatı ve adam hukuklarını koyurucu Omer Faruk Gergerli oğlu Türkiye'de adam hukuklarının bozulmağı bilen bağlı geçirilen metbuğut yığınağın deden çıkışında deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Abdullah Orusov we Alişer Sahatow Türkmenistany ugradylmagynyň destine öňüne almagy çağırdy. Türk siýasatçysy Berdimuhammedowlaryň tanqidçileri Orusow we Sahatow suratlaryny hem görkezdi. Türkmenistanda demokratiýanyň ýokdugyny tutuş dünýä bilýär. Türkiýe bolsa türkmen oppozisionerlerini Türkmenistana dolaýar. Olary deportasiýa lagerine ýerleşdirýär diýip Omer Faruk Gergerli oglu çykyşynda aýtdy. Şeýle-de türk siýasatçysy olaryň Türkmenistany gaýtarylan ýagdaýda Canına hop avanıp biler. Muni bulduğundan tiz bes etmeliydi. Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqid edýän Türkmen raýatlary soňky 2 ýyl beri Türkiýede izli izine basyşa sezewar bolýar. 39 yaşlı Sahatovun Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmenistandakı hökumetin adına tanqid edilip deyişeli de yurtta polisiyanın edinetliliği ve korrupsiyalı problemler qozgulup deyik. Kanalın 5000 çemesi tomoşaçısı var. O Rusovun TikTok blogunda ve 2024 yıldan beri alıp barayan YouTube kanalında Türkmen rayetleri, Türkmen cemiyetinin dervaiz meselelerini aralıp maslahatlaşarlar.
Keptanın zeminin liyarsınız. Balkanına kavarçımız Hazar kenarını deyince almağa gelenlerin su soğuk deyip derrev eğirlerine dolanmak gülen bolyanlıklarını. Şeyle de büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkganlıklarını havar veriyor. Denizde suğa düşüp çağıtı kenarda kayışarıp gelim edip deyince alacak adamlar suğun ağası soğukluğuna ediyorlar.
Geçen hepte huvanın kızınlık derecesi bir nemi Tomuz ayında kaymen zaptı. Suğunlar huvanın derecesi avada da 25 gradus görküzüyer. Deniz kenarında dinç almağa gelenler bir gün bolup su ağası soğuk bulunsun üylerine kaydıp giderler.
Deyip adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan hünermen aitti. Onun tasdiklamağına göre giyicelerine deniz kenarlarına gelince çıksan hatta üşüyersin. İngervede olsa avada kenarı ulu yılanlardan norlu. Yerli yaşayıcı ol yılanları kum kep çavaş yılanlar diye adlanırdı.
Su Tomuz sezonunda dinç almağa gelenlerin arasında bana belli bolonunu aytsam 20'den kovrak adamı yılan çaktı. Olar derrev hastahana yerleştirilip ilkinci zerur kömekler verdiler. Hazire çelini ölüm hadisesi hasaba alınmadı.
Deyip hünermen aytti. Tecrübeden belli olşiyali Türkmen metduoti Soltan'la milli siyahatçılık zorluğunun yolbaşıları bu hili yağdayı varı da ilata açık, cikmecik düşünürüş vermeyer. Yönük hakimiyetler mihmanları yılanlardan korumak için kevr çareleri gördüler. Türkmen vasiyinin gayrı koyulması tiyil kömök merkezinin 5 tane tiyil kömök uluğu. Lukmanları bilen avadanın içindeki ulu köçenin uğruna novatçılık çekmeyi koyuldu deyip sökvettöşümüz aytti. Şeyli de mihmanhanaların halas ediş toporları, yılan çeken adamlara kısaklı yardım vermekleri, lukman gelip yetişiyense saklamak için kısıcı rezin bağcıklar, karmon sancım dermanları bilen üpçün ediliyor.
Qatı qorqulu deniz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpülüptir. Men çağılarım bilen deniz almağa geliptim. Bir gün boldum çağıları denize qoy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Endi qaytıp baryarız.
Deyip Aşkavat'tan gelen mihman aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar şül deniz yakasının has koplu olanını, deniz suğunun çekilme neticesinde düğülenler, yılanlar gülen deniz alıp ay kogusu öğümde oturacak sağımanlayan kararı gelenliklerine aittiler.
Adamlar gelip başladı. Yönü uzak gitse iki gün olup öğülerine giderler. Su soğuk, dürlü yılanlar ve düğülenler köpüldü. Mihmanhanalar sağıt bellep deniz kenarına geçmeye ruhsat veriyorlar.
Deyip yerli yaşayıcı aitti. Adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan lukmanların halas ediş toporlarının vekillerinin aitmaklarına göre deniz kenarına deyince almağın, suya düşmeğin en amatlı vakti Eylül ayının ayağına başlanıyor. Yani su Ağustos ayına kazıyor. Yönü Türkmenistan şu yılın ikinci yarımını avada milli siyahatçılık zorluğunu denize çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyor ve Sammit Bakanı söylen yönükü adımlar geleyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettöşlerimiz aydiyar. Şeyli de Ağustos'ta bir yere yolbaşılar toporunun maskalları deyince almaya geliyorlar. Deyince alış zorluğu halk için doğru yapılıyor deyip anonimlik şartına uğurlaşan yaşayıcı etti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Kepte'nin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem hayş ediyoruz.